Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 29 Juli 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya PBB blokir pengelola kapal Korea Utara yang disita Panama. Israel gempur Gaza, sementara Netanyahu utarakan peringatan tentang serangan yang berkepanjangan. Amerika Serikat menuduh Rusia langgar perjanjian nuklir bersejarah. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
The NFL is part of American culture.
NFL sudah menjadi bagian dari budaya Amerika. Sudah sedemikian merasuknya. Ada kekerasannya, ada kompetisinya, ada unsur atletisnya.
No! 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 Don't get me wrong. I love the ladies, but they don't belong in the newsroom.
Will Ferrell dan Adam McKay tahu bagaimana membuat situasi yang tidak biasa menjadi tontonan lucu.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap operator kapal Korea Utara yang disita tahun lalu oleh Panama ketika mencoba menyelundupkan senjata dari Kuba. Komisi Sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan Senin malam memutuskan untuk memasukkan Ocean Maritime Management yang berbasis di Pyongyang ke dalam daftar hitam. Komisi itu mengatakan perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam pengiriman barang yang dicegat pada bulan Juli 2013 dekat terusan Panama. Senjata-senjata ilegal itu ditemukan di atas kapal Chongchongang, termasuk dua jet tempur MiG-21, misil dan senjata-senjata lain yang tersembunyi di bawah karung gula. Kuba mengatakan yang mereka kirim adalah senjata era Soviet yang sudah usang untuk diperbaiki di Korea Utara. Tetapi menurut Komisi PBB, penyembunyian senjata itu menunjukkan niat untuk menghindari sanksi internasional yang melarang ekspor senjata ke Korea Utara. Para siswa yang selamat dari bencana Ferry Sewol, Korea Selatan melanjutkan kesaksian dramatis mereka melawan 15 awak kapal yang melarikan diri saat kapal itu tenggelam. Pada hari kedua kesaksian di pengadilan Ansan pada hari Selasa, para remaja itu berbicara tentang kepahlawanan teman sekelas mereka yang membagi-bagikan rompi keselamatan saat kapal mulai tenggelam. Siswa lain menceritakan bagaimana mereka ditarik ke tempat yang aman oleh sesama penumpang yang menurunkan tali tirai dan selang ke dalam kapal yang sudah miring. Ke-75 anak-anak yang selamat dari bencana itu diharapkan akan memberikan bukti di pengadilan di mana para awak tersebut menghadapi berbagai dakwaan, termasuk pembunuhan dan kelalaian karena meninggalkan kapal itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia terkait konflik di Ukraina dengan sasaran sektor keuangan dan pertahanan. Keputusan para duta besar Uni Eropa yang bertemu di Brussels itu diharapkan Selasa ini. Dalam konferensi jarak jauh dengan Presiden Barack Obama pada hari Senin, para pemimpin Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis menyatakan kesediaan mereka untuk menerapkan sanksi baru terhadap Rusia dalam koordinasi dengan Amerika Serikat. Dorongan untuk tindakan lebih keras terhadap Rusia dipicu oleh kegagalan tim internasional untuk mengakses lokasi kecelakaan Malaysia Airlines di Ukraina Timur. Pertempuran dekat lokasi itu telah memaksa tim penyelidik internasional membatalkan rencana untuk mendapatkan akses ke daerah itu selama 3 hari. Serangan pesawat tempur dan tank Israel telah menewaskan sedikitnya 26 orang di jalur Gaza, sementara militer menekankan peringatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang perang yang bisa berlanjut lama. Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan korban tewas secara keseluruhan lebih dari 1.100 orang pada hari Selasa, sebagian besar warga sipil, setelah serangan udara yang paling luas oleh pasukan Israel sejak pertempuran dimulai 3 minggu lalu. Target termasuk rumah pemimpin Hamas di Gaza dan kompleks televisi dan radio Al-Aqsa yang dikelola Hamas. Serangan terjadi beberapa jam setelah Netanyahu mengatakan dalam pidato televisi kepada rakyat Israel untuk bersiap-siap menghadapi perang berkepanjangan melawan Hamas. Selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional nanti. Para pejabat Afghanistan mengatakan seorang pembom bunuh diri menewaskan sepupu Presiden Hamid Karzai di Provinsi Kandahar. Pejabat daerah itu mengatakan Hesmat Karzai menjadi tuan rumah sebuah acara Idul Fitri ketika seorang pengunjung meledakkan dirinya dengan bom yang disembunyikan di dalam sorban. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Hesmat Karzai memimpin kampanye pemilihan calon Presiden Ashraf Ghani, salah satu dari dua calon presiden yang bersaing untuk menggantikan Hamid Karzai. Amerika Serikat menuduh Rusia melanggar perjanjian larangan uji coba nuklir yang bersejarah dengan melakukan uji coba misil penjelajah yang diluncurkan di darat. Para pejabat Amerika mengatakan Presiden Barack Obama memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin melalui surat hari Senin mengenai penentuan oleh Amerika bahwa Rusia melanggar perjanjian tahun 1987. Langkah itu dilaporkan pertama Senin malam oleh harian The New York Times. Amerika mengatakan Rusia menguji coba misil jelajah baru yang diluncurkan di darat yang melanggar perjanjian senjata nuklir jarak sedang yang ditandatangani Presiden Ronald Reagan dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian senjata nuklir jarak sedang dimaksudkan untuk menghilangkan misil penjelajah yang diluncurkan di darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer. Tuduhan itu disampaikan pada waktu ketegangan yang tinggi antara Washington dan Moskow atas dukungan Rusia kepada separatis yang bertempur di Ukraina Timur dan keputusan Rusia memberi suaka kepada pembocor rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika, Edward Snowden. Para pejabat Amerika mengatakan pemerintahan Obama bersedia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai hal ini dan menghendaki jaminan bahwa Rusia akan mematuhi apa yang diharuskan oleh perjanjian itu pada masa mendatang. Belum ada tanggapan dari Moskow. Organisasi-organisasi HAM dan Departemen Luar Negeri Amerika terus menyuruhkan kepada Iran agar membebaskan 4 orang yang ditangkap pekan lalu, termasuk wartawan harian Washington Post di Teheran, Jason Rezaian, dan 2 wartawan lain. Human Rights Watch mengatakan hari Selasa bahwa Iran harus membiarkan mereka pergi segera, kecuali kalau pemerintah berencana mengenakan tuduhan yang dapat diakui internasional dan menjamin persidangan yang adil bagi mereka. Rezaian mempunyai 2 kewarganegaraan, yakni Amerika dan Iran. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangan yang dilancarkan pesawat tempur dan tank-tank Israel telah menewaskan sedikitnya 26 orang di jalur Gaza, sementara militer melanjutkan operasinya yang menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berlanjut untuk waktu yang lama. Berikut laporan selengkapnya. Para pejabat kesehatan Palestina menyatakan jumlah korban tewas selama ini telah melampaui 1.100 orang pada hari Selasa, kebanyakan warga sipil, setelah serangan-serangan udara pada malam hari yang meluas oleh pasukan Israel sejak pertempuran dimulai 3 pekan silam. Target-target serangan mencakup kediaman pemimpin teras Hamas di Gaza dan kompleks kantor televisi dan radio Al-Aqsa yang dikelola Hamas. Serangan-serangan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Netanyahu menyampaikan kepada rakyat Israel dalam suatu pidato yang disiarkan televisi agar mereka mempersiapkan kampanye berkepanjangan menghadapi Hamas.
Yadanu shiyu lanu yamim kashim. Zehu yom kashe vekoev.
Kami tahu akan ada hari-hari berat di depan kita. Ini sungguh berat dan menyakitkan. Kita harus bersabar dan bertekad kuat untuk melanjutkan perjuangan menghadapi organisasi teroris pembunuh yang ingin menghancurkan kita.
Ia mengatakan operasi militer tidak akan berakhir jika pasukan Israel tidak membongkar jaringan terowongan yang digunakan militan Hamas untuk menyelinap ke Israel. Militer Selasa mengumumkan bahwa 5 tentara tewas oleh militan yang menggunakan salah satu terowongan itu. Sekitar 53 tentara dan 3 warga sipil Israel telah tewas sejak 8 Juli. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hari Selasa menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dan bahwa dunia Islam harus bekerja sama untuk mempersenjatai rakyat Palestina.
امروز سردمداران رژیم صهیونیست انجام می‌دهند یک nasl kushist.
Apa yang dilakukan rezim Zionis sekarang ini di Gaza adalah genosida dan merupakan malapetaka historis yang luar biasa besar. Israel dan para pendukungnya harus dikecam oleh masyarakat internasional dan harus dihukum.
Para pemimpin dunia gagal meredakan krisis, meskipun telah berulang kali berupaya mempertemukan kedua pihak agar menyepakati dan mempertahankan gencatan senjata. Pemerintahan Obama hari Senin membela Menteri Luar Negeri John Kerry terkait kritik di media Israel bahwa upayanya cenderung lebih menguntungkan Hamas. Sekjen PBB Ban Ki-moon kembali meminta pertempuran dihentikan pada hari Senin dan menuduh kedua pihak menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab yang secara moral keliru.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin mengingatkan, Idul Fitri bisa dijadikan momen untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia yang terpecah karena pilihan yang berbeda pada pemilihan presiden yang lalu. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Hari Senin siang, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin memberikan tausiah pada silaturahmi Idul Fitri keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Din Syamsuddin mengingatkan, Idul Fitri bisa dijadikan momen untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia yang terpecah karena pilihan yang berbeda pada pemilu presiden 9 Juli lalu.
Kemarin selama Pilpres, keterbelahan bangsa ini mungkin menimbulkan luka-luka. Maka inilah saatnya untuk kita rajut kembali ukhuwah Islam. Ukhuwah watonia harus membawa kita kepada sebuah kesadaran kolektif bahwa kita memiliki masa depan yang sama. Pilpres ini hanyalah agenda 5 tahunan untuk 5 tahun ke depan. Sementara kebersamaan kita sebagai bangsa akan mengambil waktu berpuluh-puluh tahun ke depan.
Karena itu, Din Syamsuddin juga memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi nasional dengan menempatkan pimpinan nasional yang juga pemenang pemilu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya koalisi partai pendukungnya.
Rekonsiliasi nasional ini harus menyadari dan memposisikan diri milik semua. Juga jangan nanti menerapkan zero sum game politik. Politik meniadakan yang lain, ya, karena kita tidak mengenal partai berkuasa dan partai oposisi. Dirajut di dalam hubungan yang intensif di antara partai-partai politik yang berada di dua kubu yang berbeda.
Din Syamsuddin menegaskan Muhammadiyah dengan gerakan kultural akan memainkan peran sebagai penengah dan pemersatu bangsa dan akan tampil dengan prakarsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sementara ini, ia mengajak semua pihak menunggu proses konstitusi pemilu presiden yang masih berjalan. Sementara itu, pada kesempatan berbeda, analis politik yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Pratekno mengatakan, semangat kontestasi yang tinggi dalam pemilihan presiden yang lalu lebih kental terjadi di kalangan elit politik. Di tingkat grassroots atau masyarakat, justru tidak terjadi ketegangan. Namun ia mengingatkan media massa memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk ikut mencegah konflik horizontal.
Media massa ya, tanggung jawab untuk verifikatif, yang melakukan verifikasi. Mengapa? Sekarang ini kan peran media sosial sangat besar. Citizen journalism di media sosial itu kan sangat dominan. Kelemahan dari media sosial tidak melakukan verifikasi.
Menurut Profesor Pratekno, untuk mendukung media massa lebih profesional dan menghindari sikap partisan, perlu dilakukan penguatan terhadap Dewan Pers. Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
laporan yang sedang Anda kerjakan ditunggu oleh atasan Anda sore ini. Namun, saat Anda duduk dan mulai mengerjakan laporan Anda, Anda tidak henti-hentinya mendapat gangguan. Mulai dari email yang terus-menerus masuk, SMS, ponsel yang berdering, hingga rekan kerja yang mengajak Anda bercakap-cakap. Akibatnya, hasil laporan Anda tidak mencerminkan upaya Anda yang maksimal. Sebuah hasil penelitian baru mendapati bahwa gangguan di tempat kerja dapat mengurangi kualitas hasil kerja seseorang. Gangguan itu juga dapat menyebabkan seseorang membuat lebih banyak kesalahan saat bekerja dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya memang mendapati bahwa gangguan saat bekerja dapat menyebabkan seseorang membuat lebih banyak kesalahan saat bekerja dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Namun, tidak cukup membuktikan bahwa gangguan di tempat kerja juga mempengaruhi kualitas kerja seseorang. Penelitian terbaru ini dilakukan oleh Cyrus Foroughi dan rekannya dari Universitas George Mason. Foroughi mengatakan, walau gangguan itu hanya sekitar 1 menit, namun cukup untuk menghapus daya ingat jangka pendek seseorang. Kebanyakan, gangguan dalam dunia kerja itu dapat berlangsung mulai dari 10 hingga 15 menit ke 10 hingga 15 detik. Salah satu cara termudah mengatasinya, matikan dan simpan ponsel atau komputer tablet Anda sejenak saat bekerja. Selain itu, jadwalkan waktu istirahat yang produktif, di mana Anda bisa menjawab email, SMS, dan telepon dengan santai. Sekian info pengembangan diri kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. ...29 Juli 1958, Kongres Amerika menyetujui undang-undang yang mengukuhkan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA sebagai badan sipil yang bertanggung jawab mengkoordinir aktivitas Amerika di antariksa. Sejak itu, NASA melakukan perjalanan ke antariksa dengan mengirim astronotnya. Perjalanan itu menghasilkan informasi penting tentang sistem tata surya dan alam semesta. NASA didirikan sebagai reaksi atas keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya, Sputnik 1, ke antariksa pada tanggal 4 Oktober 1957. Amerika khawatir bahwa Soviet mungkin mampu melontarkan misil nuklirnya dari Eropa ke Amerika. Pada bulan Mei 1961, Presiden John F. Kennedy menetapkan Amerika harus mengirim manusia ke bulan pada akhir dekade. Barulah 8 tahun berikutnya, Neil Armstrong berhasil menjejakkan kakinya di bulan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pemburu planet terus mencari planet yang mirip dengan bumi, artinya punya iklim seperti di bumi, dan yang lebih penting lagi, punya air. Belum lama ini, para pakar mengumumkan telah menemukan 3 planet seperti itu dalam 2 sistem tata surya. Ketiga planet itu ditemukan dalam pencarian dengan menggunakan teleskop antariksa Kepler. Ikuti laporan wartawan VOA Susan Presto berikut, disampaikan oleh Isa Ismail.
Ketiga planet itu ditemukan di pinggiran kawasan yang disebut habitable zone atau daerah yang bisa dihuni manusia. Ketiga planet yang terletak 1.200 tahun cahaya dari bumi itu berada pada jarak yang tepat dengan matahari yang terdapat dalam sistem tata surya itu. Kata para pakar, itu berarti planet tadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga di sana terdapat air seperti di bumi. Kata William Borucki, penyelidik utama pada pusat riset NASA di California, tata surya di mana terdapat 2 dari 3 planet itu disebut Kepler-62. Kepler-62 punya 2 planet yang bisa didiami, yang diberi nama sementara Kepler-62e dan Kepler-62f. Kedua planet itu ukurannya masing-masing 1,5 kali dunia kita.
These two planets are best candidates for planets that might be habitable, not just in a habitable zone. They're part of a planetary system of 5.
Kedua planet itu adalah yang kemungkinan besar bisa menampung kehidupan. Sebetulnya dalam sistem ini ada 5 planet, tapi hanya yang 2 ini yang kami anggap penting.
Kata Borucki, planet Kepler-62e kemungkinan adalah planet yang punya banyak air seperti bumi. Tapi para pakar belum tahu pasti tentang hal ini, kecuali mengetahui ukuran planet tadi. Planet kedua, Kepler-62f, lebih kecil sedikit, mungkin adalah planet yang berbatu-batu dan kemungkinan punya dua kutub yang dingin seperti di bumi. Tapi yang paling penting, planet itu punya cukup banyak air. Kedua planet itu mengorbit matahari yang besarnya hanya 2/3 dari matahari kita dan cahayanya lebih redup. Jadi kalau kita berada di planet itu, kata Borucki, kita bisa membayangkan berada di bumi pada waktu langit berawan dan mendung. Thomas Barclay, pakar pada lembaga riset Bay Area di California, menemukan sebuah planet seperti itu dalam sistem matahari yang lain lagi, yang diberi nama Kepler-69. Katanya planet yang diberi nama Kepler-69c itu 70% lebih besar dari bumi kita dan mengorbit matahari yang mirip dengan matahari kita. Kapan manusia bisa berkunjung ke sana adalah urusan lain, karena jaraknya 1.200 tahun cahaya. Satu tahun cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Baseball dianggap sebagai sebuah olahraga nasional Amerika. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini tertinggal oleh olahraga favorit Amerika lainnya, yakni football, sepak bola gaya Amerika. Alasannya adalah uang. Football saat ini merupakan olahraga paling menguntungkan di Amerika. Jimmy Manan lebih jauh dalam Amerika Kini kali ini.
Di Amerika tak ada olahraga yang sedemikian populernya seperti American football. Fansnya yang fanatik ada di seluruh negara dan mereka menjadi begitu tertariknya pada olahraga ini sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mike Richmond adalah sejarawan NFL atau Liga Football Amerika.
The NFL is part of American culture.
NFL sudah menjadi bagian dari budaya Amerika. Sudah sedemikian merasuknya. Ada kekerasannya, ada kompetisinya, ada unsur atletisnya yang semakin sempurna dan penonton sangat menyukainya. Saya tidak bisa menirukan cara mereka bermain. Lemparan bola dan sebagainya telah menaikkan olahraga ini menjadi populer sekali di negara ini. Menurut Richmond, meskipun NFL sudah berdiri sejak 1920, namun sarana televisi pada akhir 50-an telah membuat American football menjadi sangat populer di Amerika.
And when the television audience saw that game go into overtime, it created like a fascination.
Ada 11 anggota Hall of Fame yang bermain waktu itu karena disiarkan nasional oleh TV dan saat pemirsa menonton ada sebuah kekaguman dengan professional football, sebuah hubungan yang simbiotis antara pro football dan televisi terbentuk. The Professional Football Researchers Association mengatakan football memang cocok sekali untuk disiarkan lewat televisi. Dengan 4 babak dalam satu pertandingan dan cukup waktu untuk iklan, ketua asosiasi ini Mark Ford mengatakan ini merupakan kombinasi yang ideal dari olahraga dan hiburan. Dengan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar per tahunnya, NFL kini pendapatannya lebih besar dari gabungan pendapatan NBA dan NHL, yang masing-masing mewakili olahraga bola basket dan hoki es. Pada 2027, NFL diproyeksikan akan punya pendapatan tahunan sebesar 25 miliar dolar. Majalah Forbes mengatakan masa depan sangat cemerlang untuk NFL, dan saat ini ke-32 franchise liga ini masuk ke dalam peringkat 50 klub olahraga paling bernilai. Dan prospek mereka sepertinya tak ada batasnya. Football telah menjadi bagian budaya Amerika yang sangat penting.
Inilah VOA.
Komedian papan atas Hollywood Will Ferrell akan mendaur ulang film drama seri televisi Manimal. Apa dan bagaimana proyek barunya ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
No! 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 Don't get me wrong. I love the ladies, but they don't belong in the newsroom.
Will Ferrell dan Adam McKay tahu bagaimana membuat situasi yang tidak biasa menjadi tontonan lucu. Mulai dari pembaca berita di televisi, Anchorman, hingga pembalap NASCAR Talladega Nights.
Yep, I'm flying through the air. This is not good.
Proyek terbaru mereka kini adalah mendaur ulang drama seri televisi Manimal yang dulu sempat diputar di jaringan NBC dan umur tayangnya relatif singkat. Belum pernah menonton film itu? Wajar saja. Program televisi itu hanya diputar dari tanggal 30 September hingga 17 Desember pada tahun 1983. Hanya 8 episode. Film itu menyorot kehidupan tokoh bernama Dr. Jonathan Chase yang diperankan Simon McKerkendall, seorang pria yang memiliki kemampuan mengubah wujudnya menjadi binatang apa saja. Ia menggunakan kemampuannya itu untuk membantu memecahkan masalah kejahatan. Media-media di Hollywood memberitakan dua orang yang berada di balik sukses besar film Anchorman ini akan membuat film itu dalam versi layar lebar melalui Gary Sanchez Productions. Eksekutif produser pertunjukan komedi sketsa televisi, Kean Peele, Jay Martell, dan Ian Roberts telah ditunjuk untuk menulis naskahnya. Masih kata media-media di Hollywood, film itu akan sangat mengandalkan efek visual dan elemen-elemen animasi. Apakah Will Ferrell akan mengambil peran Jonathan Chase? Kemungkinannya besar, mengingat sebelumnya Ferrell mencoba menghidupkan kembali dua film TV yang populer di masa lalu, Bewitched dan Land of the Lost.
I'm Darren. They replaced Darren on the original Bewitched.
Manimal merupakan singkatan dari Man dan Animal, manusia dan binatang. Kemampuan tokoh utama film itu konon diperoleh dari perjalanannya menembus dunia kegelapan di kawasan-kawasan terpencil dari Afrika hingga Tibet. Kabarnya, tampilan efek khusus dalam film itu merupakan hasil karya seniman peraih Oscar, Stan Winston. Tidak jelas siapa yang akan menangani efek visual film Will Ferrell terbaru. Yang pasti, dengan kemajuan teknologi dewasa ini, bukan tidak mungkin efek-efek khusus akan sangat luar biasa ditampilkan dalam film ini. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
The Library of Congress atau Perpustakaan Nasional Amerika sudah mengumumkan nama penyanyi yang akan dianugerahi penghargaan Gershwin pada bulan November mendatang. Siapakah penyanyi tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
The Library of Congress, Perpustakaan Nasional Amerika, akan memberikan penghargaan Gershwin Prize for Popular Song kepada Billy Joel, penulis lagu, pianis, dan komposer. Pustakawan James Billington mengumumkan, Joel akan menerima penghargaan itu di Washington bulan November. Penghargaan Gershwin merupakan penghargaan yang diberikan kepada seniman yang masih hidup atas prestasi yang telah diukirnya selama hidup. Joel dianggap berhasil menggunakan lagu sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman kebudayaan. Dengan menyebut Joel sebagai pendongeng yang hebat, Billington mengatakan, lirik-lirik lagu yang ditulisnya menciptakan keintiman yang menjembatani pendengar dan dunia. Saat ini Billy Joel sedang menggelar 21 tur musik yang dilakukannya sejak bulan Januari hingga tanggal 2 Agustus mendatang di Amerika dan Kanada.
Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 29 Juli 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya PBB blokir pengelola kapal Korea Utara yang disita Panama. Israel gempur Gaza, sementara Netanyahu utarakan peringatan tentang serangan yang berkepanjangan. Amerika Serikat menuduh Rusia langgar perjanjian nuklir bersejarah. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
The NFL is part of American culture.
NFL sudah menjadi bagian dari budaya Amerika. Sudah sedemikian merasuknya. Ada kekerasannya, ada kompetisinya, ada unsur atletisnya.
No! 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 Don't get me wrong. I love the ladies, but they don't belong in the newsroom.
Will Ferrell dan Adam McKay tahu bagaimana membuat situasi yang tidak biasa menjadi tontonan lucu.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap operator kapal Korea Utara yang disita tahun lalu oleh Panama ketika mencoba menyelundupkan senjata dari Kuba. Komisi Sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan Senin malam memutuskan untuk memasukkan Ocean Maritime Management yang berbasis di Pyongyang ke dalam daftar hitam. Komisi itu mengatakan perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam pengiriman barang yang dicegat pada bulan Juli 2013 dekat terusan Panama. Senjata-senjata ilegal itu ditemukan di atas kapal Chongchongang, termasuk dua jet tempur MiG-21, misil dan senjata-senjata lain yang tersembunyi di bawah karung gula. Kuba mengatakan yang mereka kirim adalah senjata era Soviet yang sudah usang untuk diperbaiki di Korea Utara. Tetapi menurut Komisi PBB, penyembunyian senjata itu menunjukkan niat untuk menghindari sanksi internasional yang melarang ekspor senjata ke Korea Utara. Para siswa yang selamat dari bencana Ferry Sewol, Korea Selatan melanjutkan kesaksian dramatis mereka melawan 15 awak kapal yang melarikan diri saat kapal itu tenggelam. Pada hari kedua kesaksian di pengadilan Ansan pada hari Selasa, para remaja itu berbicara tentang kepahlawanan teman sekelas mereka yang membagi-bagikan rompi keselamatan saat kapal mulai tenggelam. Siswa lain menceritakan bagaimana mereka ditarik ke tempat yang aman oleh sesama penumpang yang menurunkan tali tirai dan selang ke dalam kapal yang sudah miring. Ke-75 anak-anak yang selamat dari bencana itu diharapkan akan memberikan bukti di pengadilan di mana para awak tersebut menghadapi berbagai dakwaan, termasuk pembunuhan dan kelalaian karena meninggalkan kapal itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia terkait konflik di Ukraina dengan sasaran sektor keuangan dan pertahanan. Keputusan para duta besar Uni Eropa yang bertemu di Brussels itu diharapkan Selasa ini. Dalam konferensi jarak jauh dengan Presiden Barack Obama pada hari Senin, para pemimpin Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis menyatakan kesediaan mereka untuk menerapkan sanksi baru terhadap Rusia dalam koordinasi dengan Amerika Serikat. Dorongan untuk tindakan lebih keras terhadap Rusia dipicu oleh kegagalan tim internasional untuk mengakses lokasi kecelakaan Malaysia Airlines di Ukraina Timur. Pertempuran dekat lokasi itu telah memaksa tim penyelidik internasional membatalkan rencana untuk mendapatkan akses ke daerah itu selama 3 hari. Serangan pesawat tempur dan tank Israel telah menewaskan sedikitnya 26 orang di jalur Gaza, sementara militer menekankan peringatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang perang yang bisa berlanjut lama. Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan korban tewas secara keseluruhan lebih dari 1.100 orang pada hari Selasa, sebagian besar warga sipil, setelah serangan udara yang paling luas oleh pasukan Israel sejak pertempuran dimulai 3 minggu lalu. Target termasuk rumah pemimpin Hamas di Gaza dan kompleks televisi dan radio Al-Aqsa yang dikelola Hamas. Serangan terjadi beberapa jam setelah Netanyahu mengatakan dalam pidato televisi kepada rakyat Israel untuk bersiap-siap menghadapi perang berkepanjangan melawan Hamas. Selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional nanti. Para pejabat Afghanistan mengatakan seorang pembom bunuh diri menewaskan sepupu Presiden Hamid Karzai di Provinsi Kandahar. Pejabat daerah itu mengatakan Hesmat Karzai menjadi tuan rumah sebuah acara Idul Fitri ketika seorang pengunjung meledakkan dirinya dengan bom yang disembunyikan di dalam sorban. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Hesmat Karzai memimpin kampanye pemilihan calon Presiden Ashraf Ghani, salah satu dari dua calon presiden yang bersaing untuk menggantikan Hamid Karzai. Amerika Serikat menuduh Rusia melanggar perjanjian larangan uji coba nuklir yang bersejarah dengan melakukan uji coba misil penjelajah yang diluncurkan di darat. Para pejabat Amerika mengatakan Presiden Barack Obama memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin melalui surat hari Senin mengenai penentuan oleh Amerika bahwa Rusia melanggar perjanjian tahun 1987. Langkah itu dilaporkan pertama Senin malam oleh harian The New York Times. Amerika mengatakan Rusia menguji coba misil jelajah baru yang diluncurkan di darat yang melanggar perjanjian senjata nuklir jarak sedang yang ditandatangani Presiden Ronald Reagan dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian senjata nuklir jarak sedang dimaksudkan untuk menghilangkan misil penjelajah yang diluncurkan di darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer. Tuduhan itu disampaikan pada waktu ketegangan yang tinggi antara Washington dan Moskow atas dukungan Rusia kepada separatis yang bertempur di Ukraina Timur dan keputusan Rusia memberi suaka kepada pembocor rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika, Edward Snowden. Para pejabat Amerika mengatakan pemerintahan Obama bersedia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai hal ini dan menghendaki jaminan bahwa Rusia akan mematuhi apa yang diharuskan oleh perjanjian itu pada masa mendatang. Belum ada tanggapan dari Moskow. Organisasi-organisasi HAM dan Departemen Luar Negeri Amerika terus menyerukan kepada Iran agar membebaskan 4 orang yang ditangkap pekan lalu, termasuk wartawan harian Washington Post di Teheran, Jason Rezaian, dan 2 wartawan lain. Human Rights Watch mengatakan hari Selasa bahwa Iran harus membiarkan mereka pergi segera, kecuali kalau pemerintah berencana mengenakan tuduhan yang dapat diakui internasional dan menjamin persidangan yang adil bagi mereka. Rezaian mempunyai 2 kewarganegaraan, yakni Amerika dan Iran. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangan yang dilancarkan pesawat tempur dan tank-tank Israel telah menewaskan sedikitnya 26 orang di jalur Gaza, sementara militer melanjutkan operasinya yang menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berlanjut untuk waktu yang lama. Berikut laporan selengkapnya. Para pejabat kesehatan Palestina menyatakan jumlah korban tewas selama ini telah melampaui 1.100 orang pada hari Selasa, kebanyakan warga sipil, setelah serangan-serangan udara pada malam hari yang meluas oleh pasukan Israel sejak pertempuran dimulai 3 pekan silam. Target-target serangan mencakup kediaman pemimpin teras Hamas di Gaza dan kompleks kantor televisi dan radio Al-Aqsa yang dikelola Hamas. Serangan-serangan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Netanyahu menyampaikan kepada rakyat Israel dalam suatu pidato yang disiarkan televisi agar mereka mempersiapkan kampanye berkepanjangan menghadapi Hamas.
Yadanu shiyu lanu yamim kashim. Zehu yom kashe vekoev. Tsarikh orekh ruakh venkhishut.
Kami tahu akan ada hari-hari berat di depan kita. Ini sungguh berat dan menyakitkan. Kita harus bersabar dan bertekad kuat untuk melanjutkan perjuangan menghadapi organisasi teroris pembunuh yang ingin menghancurkan kita.
Ia mengatakan operasi militer tidak akan berakhir jika pasukan Israel tidak membongkar jaringan terowongan yang digunakan militan Hamas untuk menyelinap ke Israel. Militer Selasa mengumumkan bahwa 5 tentara tewas oleh militan yang menggunakan salah satu terowongan itu. Sekitar 53 tentara dan 3 warga sipil Israel telah tewas sejak 8 Juli. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hari Selasa menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dan bahwa dunia Islam harus bekerja sama untuk mempersenjatai rakyat Palestina.
امروز سردمداران رژیم صهیونیست انجام می‌دهند یک nasl kushist.
Apa yang dilakukan rezim Zionis sekarang ini di Gaza adalah genosida dan merupakan malapetaka historis yang luar biasa besar. Israel dan para pendukungnya harus dikecam oleh masyarakat internasional dan harus dihukum.
Para pemimpin dunia gagal meredakan krisis, meskipun telah berulang kali berupaya mempertemukan kedua pihak agar menyepakati dan mempertahankan gencatan senjata. Pemerintahan Obama hari Senin membela Menteri Luar Negeri John Kerry terkait kritik di media Israel bahwa upayanya cenderung lebih menguntungkan Hamas. Sekjen PBB Ban Ki-moon kembali meminta pertempuran dihentikan pada hari Senin dan menuduh kedua pihak menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab yang secara moral keliru.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin mengingatkan, Idul Fitri bisa dijadikan momen untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia yang terpecah karena pilihan yang berbeda pada pemilihan presiden yang lalu. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Hari Senin siang, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin memberikan tausiah pada silaturahmi Idul Fitri keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Din Syamsuddin mengingatkan, Idul Fitri bisa dijadikan momen untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia yang terpecah karena pilihan yang berbeda pada pemilu presiden 9 Juli lalu.
Kemarin selama Pilpres, keterbelahan bangsa ini mungkin menimbulkan luka-luka. Maka inilah saatnya untuk kita rajut kembali ukhuwah Islam. Ukhuwah Watonia harus membawa kita kepada sebuah kesadaran kolektif bahwa kita memiliki masa depan yang sama. Pilpres ini hanyalah agenda 5 tahunan untuk 5 tahun ke depan. Sementara kebersamaan kita sebagai bangsa akan mengambil waktu berpuluh-puluh tahun ke depan.
Karena itu, Din Syamsuddin juga memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi nasional dengan menempatkan pimpinan nasional yang juga pemenang pemilu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya koalisi partai pendukungnya.
Rekonsiliasi nasional ini harus menyadari dan memposisikan diri milik semua. Juga jangan nanti menerapkan zero sum game politik. Politik meniadakan yang lain, ya, karena kita tidak mengenal partai berkuasa dan partai oposisi. Dirajut di dalam hubungan yang intensif di antara partai-partai politik yang berada di dua kubu yang berbeda.
Din Syamsuddin menegaskan Muhammadiyah dengan gerakan kultural akan memainkan peran sebagai penengah dan pemersatu bangsa dan akan tampil dengan prakarsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sementara ini, ia mengajak semua pihak menunggu proses konstitusi pemilu presiden yang masih berjalan. Sementara itu, pada kesempatan berbeda, analis politik yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Pratekno mengatakan, semangat kontestasi yang tinggi dalam pemilihan presiden yang lalu lebih kental terjadi di kalangan elit politik. Di tingkat grassroots atau masyarakat, justru tidak terjadi ketegangan. Namun ia mengingatkan media massa memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk ikut mencegah konflik horizontal.
Media massa ya, tanggung jawab untuk verifikatif, yang melakukan verifikasi. Mengapa? Sekarang ini kan peran media sosial sangat besar. Citizen journalism di media sosial itu kan sangat dominan. Kelemahan dari media sosial tidak melakukan verifikasi.
Menurut Profesor Pratekno, untuk mendukung media massa lebih profesional dan menghindari sikap partisan, perlu dilakukan penguatan terhadap Dewan Pers. Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Laporan yang sedang Anda kerjakan ditunggu oleh atasan Anda sore ini. Namun, saat Anda duduk dan mulai mengerjakan laporan Anda, Anda tidak henti-hentinya mendapat gangguan. Mulai dari email yang terus-menerus masuk, SMS, ponsel yang berdering, hingga rekan kerja yang mengajak Anda bercakap-cakap. Akibatnya, hasil laporan Anda tidak mencerminkan upaya Anda yang maksimal. Sebuah hasil penelitian baru mendapati bahwa gangguan di tempat kerja dapat mengurangi kualitas hasil kerja seseorang. Gangguan itu juga dapat menyebabkan seseorang membuat lebih banyak kesalahan saat bekerja dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya memang mendapati bahwa gangguan saat bekerja dapat menyebabkan seseorang membuat lebih banyak kesalahan saat bekerja dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Namun, tidak cukup membuktikan bahwa gangguan di tempat kerja juga mempengaruhi kualitas kerja seseorang. Penelitian terbaru ini dilakukan oleh Cyrus Foroughi dan rekannya dari Universitas George Mason. Foroughi mengatakan, walau gangguan itu hanya sekitar 1 menit, namun cukup untuk menghapus daya ingat jangka pendek seseorang. Kebanyakan, gangguan dalam dunia kerja itu dapat berlangsung mulai dari 10 hingga 15 menit ke 10 hingga 15 detik. Salah satu cara termudah mengatasinya, matikan dan simpan ponsel atau komputer tablet Anda sejenak saat bekerja. Selain itu, jadwalkan waktu istirahat yang produktif, di mana Anda bisa menjawab email, SMS, dan telepon dengan santai. Sekian info pengembangan diri kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. ...29 Juli 1958, Kongres Amerika menyetujui undang-undang yang mengukuhkan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA sebagai badan sipil yang bertanggung jawab mengkoordinir aktivitas Amerika di antariksa. Sejak itu, NASA melakukan perjalanan ke antariksa dengan mengirim astronotnya. Perjalanan itu menghasilkan informasi penting tentang sistem tata surya dan alam semesta. NASA didirikan sebagai reaksi atas keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya, Sputnik 1, ke antariksa pada tanggal 4 Oktober 1957. Amerika khawatir bahwa Soviet mungkin mampu melontarkan misil nuklirnya dari Eropa ke Amerika. Pada bulan Mei 1961, Presiden John F. Kennedy menetapkan Amerika harus mengirim manusia ke bulan pada akhir dekade. Barulah 8 tahun berikutnya, Neil Armstrong berhasil menjejakkan kakinya di bulan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pemburu planet terus mencari planet yang mirip dengan bumi, artinya punya iklim seperti di bumi, dan yang lebih penting lagi, punya air. Belum lama ini, para pakar mengumumkan telah menemukan 3 planet seperti itu dalam 2 sistem tata surya. Ketiga planet itu ditemukan dalam pencarian dengan menggunakan teleskop antariksa Kepler. Ikuti laporan wartawan VOA Susan Presto berikut, disampaikan oleh Isa Ismail.
Ketiga planet itu ditemukan di pinggiran kawasan yang disebut habitable zone atau daerah yang bisa dihuni manusia. Ketiga planet yang terletak 1.200 tahun cahaya dari bumi itu berada pada jarak yang tepat dengan matahari yang terdapat dalam sistem tata surya itu. Kata para pakar, itu berarti planet tadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga di sana terdapat air seperti di bumi. Kata William Borucki, penyelidik utama pada pusat riset NASA di California, tata surya di mana terdapat 2 dari 3 planet itu disebut Kepler-62. Kepler-62 punya 2 planet yang bisa didiami, yang diberi nama sementara Kepler-62e dan Kepler-62f. Kedua planet itu ukurannya masing-masing 1.5 kali dunia kita.
These two planets are best candidates for planets that might be habitable, not just in a habitable zone. They're part of a planetary system of 5.
Kedua planet itu adalah yang kemungkinan besar bisa menampung kehidupan. Sebetulnya dalam sistem ini ada 5 planet, tapi hanya yang 2 ini yang kami anggap penting.
Kata Borucki, planet Kepler-62e kemungkinan adalah planet yang punya banyak air seperti bumi. Tapi para pakar belum tahu pasti tentang hal ini, kecuali mengetahui ukuran planet tadi. Planet kedua, Kepler-62f, lebih kecil sedikit, mungkin adalah planet yang berbatu-batu, dan kemungkinan punya dua kutub yang dingin seperti di bumi. Tapi yang paling penting, planet itu punya cukup banyak air. Kedua planet itu mengorbit matahari yang besarnya hanya 2/3 dari matahari kita dan cahayanya lebih redup. Jadi kalau kita berada di planet itu, kata Borucki, kita bisa membayangkan berada di bumi pada waktu langit berawan dan mendung. Thomas Barclay, pakar pada lembaga riset Bay Area di California, menemukan sebuah planet seperti itu dalam sistem matahari yang lain lagi, yang diberi nama Kepler-69. Katanya planet yang diberi nama Kepler-69c itu 70% lebih besar dari bumi kita dan mengorbit matahari yang mirip dengan matahari kita. Kapan manusia bisa berkunjung ke sana adalah urusan lain, karena jaraknya 1.200 tahun cahaya. Satu tahun cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Baseball dianggap sebagai sebuah olahraga nasional Amerika. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini tertinggal oleh olahraga favorit Amerika lainnya, yakni football, sepak bola gaya Amerika. Alasannya adalah uang. Football saat ini merupakan olahraga paling menguntungkan di Amerika. Jimmy Manon lebih jauh dalam Amerika Kini kali ini.
Di Amerika tak ada olahraga yang sedemikian populernya seperti American football. Fansnya yang fanatik ada di seluruh negara dan mereka menjadi begitu tertariknya pada olahraga ini sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mike Richman adalah sejarawan NFL atau Liga Football Amerika.
The NFL is part of American culture.
NFL sudah menjadi bagian dari budaya Amerika. Sudah sedemikian merasuknya. Ada kekerasannya, ada kompetisinya, ada unsur atletisnya yang semakin sempurna dan penonton sangat menyukainya. Saya tidak bisa menirukan cara mereka bermain. Lemparan bola dan sebagainya telah menaikkan olahraga ini menjadi populer sekali di negara ini. Menurut Richmond, meskipun NFL sudah berdiri sejak 1920, namun sarana televisi pada akhir 50-an telah membuat American football menjadi sangat populer di Amerika.
And when the television audience saw that game go into overtime, it created like a fascination.
Ada 11 anggota Hall of Fame yang bermain waktu itu karena disiarkan nasional oleh TV dan saat pemirsa menonton ada sebuah kekaguman dengan professional football, sebuah hubungan yang simbiotis antara pro football dan televisi terbentuk. The Professional Football Researchers Association mengatakan football memang cocok sekali untuk disiarkan lewat televisi. Dengan 4 babak dalam satu pertandingan dan cukup waktu untuk iklan, ketua asosiasi ini Mark Ford mengatakan ini merupakan kombinasi yang ideal dari olahraga dan hiburan. Dengan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar per tahunnya, NFL kini pendapatannya lebih besar dari gabungan pendapatan NBA dan NHL, yang masing-masing mewakili olahraga bola basket dan hoki es. Pada 2027, NFL diproyeksikan akan punya pendapatan tahunan sebesar 25 miliar dolar. Majalah Forbes mengatakan masa depan sangat cemerlang untuk NFL dan saat ini ke-32 franchise liga ini masuk ke dalam peringkat 50 klub olahraga paling bernilai dan prospek mereka sepertinya tak ada batasnya. Football telah menjadi bagian budaya Amerika yang sangat penting.
Inilah VOA.
Komedian papan atas Hollywood Will Ferrell akan mendaur ulang film drama seri televisi Manimal. Apa dan bagaimana proyek barunya ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
No! 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 Don't get me wrong. wrong. I love the ladies, but they don't belong in the newsroom.
Will Ferrell dan Adam McKay tahu bagaimana membuat situasi yang tidak biasa menjadi tontonan lucu. Mulai dari pembaca berita di televisi, anchorman, hingga pembalap NASCAR Talladega Nights.
Yep, I'm flying through the air. This is not good.
Proyek terbaru mereka kini adalah mendaur ulang drama seri televisi Manimal yang dulu sempat diputar di jaringan NBC dan umur tayangnya relatif singkat. Belum pernah menonton film itu? Wajar saja. Program televisi itu hanya diputar dari tanggal 30 September hingga 17 Desember pada tahun 1983. Hanya 8 episode. Film itu menyorot kehidupan tokoh bernama Dr. Jonathan Chase yang diperankan Simon McKendall, seorang pria yang memiliki kemampuan mengubah wujudnya menjadi binatang apa saja. Ia menggunakan kemampuannya itu untuk membantu memecahkan masalah kejahatan. Media-media di Hollywood memberitakan dua orang yang berada di balik sukses besar film Anchorman ini akan membuat film itu dalam versi layar lebar melalui Gary Sanchez Productions. Eksekutif produser pertunjukan komedi sketsa televisi, Kian Peel, Jay Martell, dan Ian Roberts telah ditunjuk untuk menulis naskahnya. Masih kata media-media di Hollywood, film itu akan sangat mengandalkan efek visual dan elemen-elemen animasi. Apakah Will Ferrell akan mengambil peran Jonathan Chase? Kemungkinannya besar, mengingat sebelumnya Ferrell mencoba menghidupkan kembali dua film TV yang populer di masa lalu, Bewitched dan Land of the Lost.
I'm Darren. They replaced Darren on the original Bewitched.
Manimal merupakan singkatan dari Man dan Animal, manusia dan binatang. Kemampuan tokoh utama film itu konon diperoleh dari perjalanannya menembus dunia kegelapan di kawasan-kawasan terpencil dari Afrika hingga Tibet. Kabarnya, tampilan efek khusus dalam film itu merupakan hasil karya seniman peraih Oscar, Stan Winston. Tidak jelas siapa yang akan menangani efek visual film Will Ferrell terbaru. Yang pasti, dengan kemajuan teknologi dewasa ini, bukan tidak mungkin efek-efek khusus akan sangat luar biasa ditampilkan dalam film ini. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
The Library of Congress atau Perpustakaan Nasional Amerika sudah mengumumkan nama penyanyi yang akan dianugerahi penghargaan Gershwin pada bulan November mendatang. Siapakah penyanyi tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
The Library of Congress, Perpustakaan Nasional Amerika, akan memberikan penghargaan Gershwin Prize for Popular Song kepada Billy Joel, penulis lagu, pianis, dan komposer. Pustakawan James Billington mengumumkan, Joel akan menerima penghargaan itu di Washington bulan November. Penghargaan Gershwin merupakan penghargaan yang diberikan kepada seniman yang masih hidup atas prestasi yang telah diukirnya selama hidup. Joel dianggap berhasil menggunakan lagu sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman kebudayaan. Dengan menyebut Joel sebagai pendongeng yang hebat, Billington mengatakan, lirik-lirik lagu yang ditulisnya menciptakan keintiman yang menjembatani pendengar dan dunia. Saat ini Billy Joel sedang menggelar 21 tur musik yang dilakukannya sejak bulan Januari hingga tanggal 2 Agustus mendatang di Amerika dan Kanada.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.